Hebu fikiria hili. Unasoma hadithi ya Nuhu na Safina, sawa? Lakini mhusika mkuu haitwi Nuhu, na badala ya familia yake peke, amepakia kijiji kizima kwenye meli.
Yaani kijiji kizima?
Ndiyo, kijiji kizima. Na cha kushangaza zaidi, hadithi hii ulioshika mkononi, unajua iliandikwa mamia ya miaka kabla hata Biblia haijakuwepo.
Asise, hilo ni jambo ambalo linaweza kumchanganya mtu yoyote.
Kabisa. Utajiuliza, sasa nini kinaendelea hapa? Nani alimuiga mwenzake? Kwa hiyo, leo tunaingia kwenye uchambuzi wa kina, unaolenga kutatua kitendawili hiki. Lengo letu hapa, kwako wewe msikilizaji, ni kuchukua hizi dokezo za kihistoria kuhusu hadithi za kale zaidi duniani na kuzichambua.
Ndiyo.
Tunataka tupate umaizi ambao utakufanya uelewe kwa kina kabisa chimbuko la sheria, tamaduni na imani ambazo bado zinaongoza ulimwengu wetu mpaka leo hii.
Na ili kufanya hivyo kwa usahihi, yani tunategemea vyanzo makini sana. Hasa tunatumia mihadhara ya historia ya Agano la Kale ya mwanazuoni Robert Van Coy.
Sawa.
Van Coy anachambua kwa undani simulizi hili la gharika kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 6 hadi ya 9. Kisha anafanya kitu cha kipekee sana. Analinganisha simulizi hilo na hadithi zinazofanana sana kutoka kwa majirani wa kale wa taifa la Israeli, kule Mesopotamia.
Mesopotamia ndio. Sawa, hebu tufumbue hili.
Unajua, kwa kuelewa tofauti hizi ndogondogo, tunaweza kuona wazi jinsi jamii hizo za kale zilivyotafsiri ulimwengu wao. Kinachovutia hapa ni jinsi maelezo madogo yanavyobeba maana kubwa.
Kweli kabisa. Yaani tumezoea sana hadithi ya Nuhu. Lakini hawa majirani zao kule Mesopotamia nao walikuwa na toleo lao la gharika kuu. Sasa tunapoweka maandishi haya kando kando, mambo yanakuwa magumu kidogo.
Yanakuwa magumu kwa namna gani?
Kwanza kabisa, majina hayaendani hata kidogo. Kwenye hadithi za Mesopotamia, wahusika wanaojenga meli na kuokoa viumbe wanaitwa Ziusudra au Utanapishtim au Atrahasis.
Majina magumu kweli.
Sana. Na kulingana na chanzo chetu cha Vanoi, hakuna uhusiano wowote wa kilugha kati ya majina haya na jina Nuhu. Sio kama vile kusema unajua John kwa Kiingereza na Yohana kwa Kiswahili.
Kumbe sio tafsiri tu.
Hapana, ni majina tofauti kabisa yaliyojengwa kwenye lugha ambazo hazihusiani kabisa.
Na hapo ndipo kinachovutia hapa kinaanza kuonekana. Ingawa muundo mkuu unashabihiana sana, unajua lile onyo la kimungu, ujenzi wa meli kubwa, maji kufunika dunia.
Ndiyo.
Ukianza kuchambua maelezo ya ndani, hizi tofauti zinafunua falsafa mbili zinazokinzana kabisa kuhusu nini hasa kina thamani hapa duniani.
Na hapo kwenye maelezo ya ndani ndipo mimi nilipokutana na mshangao mkubwa sana. Hasa nikiangalia ile orodha ya abiria.
Orodha ya abiria inasemaje?
Kwenye Biblia idadi iko wazi sana. Watu 8 tu. Nuhu, mke wake, watoto wake 3 na wake zao. Basi.
Watu 8 tu? Sawa.
Lakini ukisoma hadithi ya Gilgamesh ya Mesopotamia, huyu bwana Utnapishtim alifanya kufuru. Aliingiza familia yake, ndugu zake, mafundi wote waliosaidia kujenga meli na hata waongoza jahazi.
Waongoza jahazi?
Ndiyo. Ngoja, waongoza jahazi. Kwenye gharika la dunia nzima ambalo maji yamefunika hata milima, yani wanaongoza jahazi kwenda wapi wakati hakuna bandari wala nchi kavu?
Aise, hilo ni swali la msingi sana ambalo linaonyesha tofauti ya kimantiki kati ya simulizi hizi mbili. Hawa waongoza jahazi wanaonyesha tu jinsi mtunzi wa Mesopotamia alivyokuwa akifikiria.
Alikuwa anafikiria nini hasa?
Alifikiria usafiri wa majini kulingana na uzoefu wake wa kawaida kabisa wa mito yao ya Tigri na Efrati, bila hata kutafakari. Unajua, mantiki ya gharika la kiulimwengu.
Hii ni kama tofauti kati ya kuokoa familia yako kwenye boti ndogo ya uokoaji, ambapo kula mtu anashikilia roho yake, dhidi ya kukodisha meli nzima ya kitalii na kuweka wafanyakazi wote, manahodha, wapishi, mabaharia wote ndani. Utnapishtim alikuwa anaokoa mfumo mzima wa kiuchumi na kijamii, sio tu watu.
Hasa, umeipata kabisa. Hicho ndicho kiini chake. Kwa Mesopotamia, kipaumbele kilikuwa kuokoa muundo mzima wa jamii yao, ujuzi wa kibinadamu na usalabu wao. Ndio maana wale mafundi walikuwa muhimu sana kuwemo ndani.
Sawa, inaeleweka.
Lakini kwa upande wa Biblia, theolojia ndio inatawala. Lengo hapa sio kuokoa usalabu uliokuwepo, bali ni kuanza upya ubinadamu kupitia familia moja ambayo ilionekana kuwa na haki mbele za Mungu.
Hiyo ni tofauti kubwa sana ya kimtazamo.
Kabisa. Na ukitaka kuona ni simulizi lipi lina mantiki ya asili zaidi, inabidi tuangalie lile tukio la kurusha ndege mwishoni mwa gharika.
Hili nalo lilinifurahisha sana. Kwenye mwanzo, Nuhu anarusha ndege mara nne. Kwanza, anamwachia kunguru. Baada ya hapo, anarusha njiwa mara tatu tofauti.
Ndiyo.
Lakini kule Babeli, kwenye hadithi zao, Uti na Pistim anarusha ndege mara tatu tu. Anaanza na njiwa, kisha mbayuwayu, na anamalizia kwa kurusha kunguru mwishoni kabisa.
Umeona huo mpangilio?
Yaani, kwa mtazamo wa kwanza, inaonekana kama story ni ile ile tu. Si unajua walibadilisha tu mpangilio wa ndege. Lakini chanzo chetu kinasema mpangilio huu umebeba maana kubwa sana. Au sio?
Kweli kabisa. Mwanazuoni Alexander Heidel alichambua hili kiikolojia. Ukiangalia asili ya hawa ndege, kunguru ni ndege mlaji wa mizoga, ni mstahimilivu sana.
Ndiyo, anaweza kula chochote.
Aha, anaweza kutua kwenye uchafu na kuhimili mazingira magumu sana. Lakini njiwa, kwa upande mwingine, ni ndege mpole. Anahitaji kutua kwenye matawi safi au ardhi kavu na hula mbegu au majani mabichi tu. Kwa hiyo, Heidel anahoji kwamba Uti na Pishtim alifanya kosa kubwa sana la kimantiki.
Oh, naanza kuona unapoelekea. Kwa sababu ulimwengu uliotoka kwenye gharika ungetawaliwa na matope, uchafu na mizoga ya viumbe vilivyokufa.
Ndiyo maana yake. Kwa hiyo Uti na Pishtim kuanza kwa kurusha njiwa ambaye hawezi kustahimili mazingira hayo wala kula mizoga.
Haileti maana.
Halafu mwishoni, maji yalipokauka kabisa, ndiyo anarusha kunguru ambaye anastahimili shida. Hakuna mantiki yoyote, kunguru angetoboa mapema tu.
Ni kweli kabisa.
Kwa upande wa Biblia, Nuhu anaanza na kunguru. Kunguru anaenda na kurudi kwa sababu anaweza kutua kwenye mizoga inayoelea. Kisha Nuhu anamtumia njiwa kupima kama ardhi imekauka na mimea imeota. Njiwa anaporudi na lile jani la mzeituni, inaleta maana kamili kiikolojia.
Simulizi la Biblia lina mtiririko sahihi wa kiasili.
Kabisa.
Sasa, subiri kidogo. Kuna swali moja kubwa hapa ambalo hatuwezi kulikwepa.
Swali gani hilo?
Kama tuna hadithi mbili zinazofanana kiasi hiki katika muundo wao, lazima mtu mmoja alimuiga mwenzake. Na ukiangalia kalenda, hesabu iko wazi kabisa.
Sawa, tuangalie kalenda.
Maandishi ya Mesopotamia ni ya mwaka 2000 kabla ya Kristo. Biblia kupitia Musa iliandikwa kati ya mwaka 1200 na 1400 kabla ya Kristo. Kwa hiyo, maandishi ya Babeli yako mbele kwa miaka kama 600 au zaidi.
Ndiyo, kihistoria iko hivyo.
Kwa hiyo jibu ni rahisi sana hapa. Waebrania walinakili tu kutoka kwa majirani zao. Kwa nini hata wasomi wanabishana juu ya hili? Inaonekana wazi.
Inaonekana wazi, lakini kwa sababu umri wa karatasi haimaanishi umri wa hadithi yenyewe. Hapa ndipo tunapaswa kuepuka hitimisho la haraka.
Sawa.
Vanoi anawasilisha nadharia tatu. Na hiyo yako ni ya kwanza, kwamba Biblia ilinakili. Lakini mwanazuoni mwingine, Albert Clay, aliipinga nadharia hii kwa hoja nzito sana. Clay anasema, kupata nakala ya mapema ya lugha ya Sumerian au Akkadian hakuthibitishi kwamba hadithi yenyewe ilianzia kwenye tamaduni hizo.
Ase, kivipi sasa?
Alitumia analogia ya kuvutia sana kuelezea hili.
Analogia ipi?
Hebu tuwazie, miaka 2000 ijayo, ustaarabu wetu huu umeangamia.
Sawa.
Wanagundua kitabu cha tamthilia maarufu sana, tuseme Romeo na Juliet ya William Shakespeare. Lakini nakala pekee na ya kale zaidi wanaoipata, imeandikwa kwa lugha ya Kijerumani kule Berlin.
Nakala ya Kijerumani pekee?
Ndiyo, hakuna nakala yoyote ya Kiingereza iliyosalia duniani. Je, itakuwa sahihi kwa watafiti hao wa baadaye kuhitimisha kwamba Shakespeare alikuwa Mjerumani na tamthilia zake ni asili ya utamaduni wa Ujerumani?
Hapana, hilo litakuwa kosa kubwa sana la kihistoria. Nakala ya Kijerumani inaweza kuwa ni tafsiri tu ya hadithi ya asili ya Kiingereza ambayo haikuhifadhiwa vizuri kwenye ardhi yao.
Umeona sasa.
Kwa hiyo, Clay anamaanisha nini hapa? Kwamba hadithi hizi zinaweza kuwa zilitoka kwa chanzo kingine cha kisemitiki, labda kwa jamii kama Waamori na Wababeli wakaitafsiri na kuiandika mapema. Lakini haimaanishi wao ndio wamiliki asili wa story.
Umepata barabara. Kuwa na nakala ya kale iliyoandikwa kwenye udongo wa Mesopotamia hakufanyi story kuwa ya Kimesopotamia asili. Na hili linatupeleka kwenye nadharia ya pili.
Ambayo inasemaje?
Inasema labda Waebrania waliazima hadithi hii wakaisafisha kimaadili. Lakini Alexander Heidel anapinga tena. Anasema, ukiangalia nyama na damu, na muhimu zaidi falsafa na roho ya hadithi hizi mbili, ni tofauti kama mbingu na ardhi.
Ni tofauti sana kiroho.
Ndiyo, miungu ya Mesopotamia ina hofu. Unajua, inakimbia maji ya gharika kama mbwa waoga wanaojificha. Lakini Mungu wa Biblia yuko kwenye udhibiti kamili wa tukio zima. Tofauti hizi za kimuundo ni kubwa mno kusema ni ukopaji tu wa kawaida.
Sawa, kama hawakuna akili moja kwa moja. Hiyo natuacha na nadharia ya tatu.
Ndiyo, nadharia ya tatu. Mwanazuoni Von Rada anasema zote zinatokana na chanzo kimoja cha asili. Yaani, kulikuwa na tukio moja kubwa halisi la kiasili, ambalo liliacha kumbukumbu zito, na kisha hadithi hiyo ikasambaa ulimwenguni kote.
Na ukifikiria hili, inavutia sana, kwa sababu ukienda kwa Waeskimu kule kwenye barafu.
Ndiyo.
Wahindi wekundu wa Amerika, wa Afrika na wa Asia. Yaani wote wana hadithi za gharika. Kwa mtazamo wa haraka, si unajua kuenea huku kwa hadithi kila kona ya dunia ni ushahidi usiopingika kwamba dunia nzima ilifunikwa na maji, sivyo?
Na hapo ndipo tunapaswa kuvuta breki na kufikiria kwa kina kama wanaanthropolojia. Sio kila hadithi inayosambaa duniani inawakilisha tukio la kihistoria la kimataifa.
Kweli.
Wanaanthropolojia hutumia dhana inayoitwa kutoroka kwa uchawi au magic flight kuonya kuhusu kufanya hitimisho hili la haraka.
Magic flight, kutoroka kwa uchawi. Hiyo inafanyaje kazi? Inahusianaje na gharika?
Basi, magic flight ni muundo wa hadithi za kihekaya ambao unapatikana kila mahali. Mhusika anakimbizwa na jitu, mchawi au adui. Ili kujiokoa, anarusha vitu vya kawaida nyuma yake, ambavyo vinageuka kimazingira kuwa vizuizi.
Vizuizi kama vipi?
Kwa mfano, anarusha jiwe, linageuka kuwa mlima mkubwa unaozuia adui. Anarusha chupa ya maji au mafuta, inageuka kuwa ziwa au bahari. Anarusha sega la nywele, linageuka kuwa msitu mnene ambao adui hawezi kupita.
Ngoja kwanza. Hadithi hii niliwahi kuisikia utotoni. Ina maana inapatikana nchi nyingine pia?
Hilo ndilo jambo la kushangaza sasa. Inapatikana Ulaya, inapatikana Asia, inapatikana miongoni mwa makabila ya asili ya Amerika ya Kaskazini, barani Afrika na hata Indonesia.
I see.
Ina muundo ule ule na vitu vinavyorushwa vinafanana sana. Sasa jiulize, je, hii inamaanisha katika historia ya binadamu kulikuwa na mtu halisi aliyerusha sega likawa msitu? Kwa sababu makabila yote duniani yanasimulia hili tukio?
Bila shaka hapana. Yaani itakuwa uenda wazimu kudai ni tukio la kihistoria?
Kweli kabisa. Wanaanthropolojia wanasema huu ni uthibitisho wa nguvu ya usambazaji wa tamaduni. Hadithi nzuri, yenye mvuto wa kisaikolojia, inaweza kutungwa sehemu moja na kusambaa miongoni mwa wanadamu.
Ikivuka mipaka?
Ndiyo, ikivuka mipaka ya lugha na jiografia kwa karne nyingi, bila kuhitaji tukio hilo liwe kweli. Kwa hiyo, kupata hadithi za gharika kote duniani, kunathibitisha kwamba hadithi hiyo ilisambaa na kukubalika.
Lakini haithibitishi kwamba ilitokea dunia nzima?
Hasa, hakuthibitishi pekee kwa misingi ya sayansi ya anthropolojia kwamba gharika lilikumba dunia nzima. Ni lazima tuwe makini sana tunapotafsiri ushahidi huu.
Hili linanifumbua macho sana. Kuwa na hadithi inayofanana hakumaanishi asili ya kihistoria ni moja kwa matukio yote. Sasa, baada ya maji kukauka, hebu fikiria saikolojia ya hawa manusura wachache.
Walikuwa kwenye hali gani?
Wametoka kuona dunia nzima ikifutwa, maisha yakiangamizwa kabisa, kisaikolojia wanapaswa kuwa na hofu kubwa sana. Wanahitaji utaratibu haraka sana kabla machafuko hayajaanza upya na labda, unajua, kusababisha janga jingine.
Ni kweli, walihitaji mwongozo.
Na hapa, katika Mwanzo sura ya 9, ndipo tunaona sheria mpya zikiwekwa kwa dunia mpya. Mungu anawaambia, zaaneni mkaongezeke. Hii ni kama kurumia mpango wa asili uliokuwepo kule Edeni, lakini mambo yamebadilika hasa kuhusu chakula.
Mabadiliko makubwa sana yanatokea hapa. Mamlaka juu ya viumbe yanathibitishwa tena, lakini safari hii wanyama wanawekewa hofu dhidi ya binadamu. Na kwa mara ya kwanza andiko linaweka wazi ruhusa ya binadamu kula nyama.
Wanyama wanaliwa sasa?
Ndiyo, wanyama sasa ni chakula kama ilivyokuwa kwa mimea awali.
Inashangaza kufikiria kwamba kabla ya hapo huenda walikuwa wala mboga pekee. Ingawa nimesoma kwamba wasomi kama Calvin walikuwa na mashaka.
Walisemaje?
Wakisema huenda watu walianza kula nyama kabla ya gharika kwa ukaidi tu, lakini hapa ndipo inahalalishwa rasmi. Lakini cha kushangaza, ruhusa hii inakuja na sharti moja zito ambalo mimi sielewi mantiki yake mara moja. Wasile nyama yenye damu. Kwa nini sharti hili la damu?
Mwanazuoni Gordon Wenham analifanua hili vizuri sana. Anasema, kuzuia kula damu ilikuwa ni njia ya kimkakati ya kujenga heshima kwa uhai.
Heshima kwa uhai.
Ndiyo. Katika ulimwengu wa kale, uhai ulionekana kuwemo katika damu. Kumwaga damu ni kumwaga uhai wenyewe. Kwa hiyo, sharti hili linamkumbusha binadamu kwamba, hata kama anaruhusiwa kuchukua uhai wa mnyama kwa ajili ya chakula, uhai huo sio mali yake, ni mtakatifu.
Ah, nimeelewa.
Pia ukiangalia picha kubwa, hili ni andalio kwa ajili ya mfumo mzima wa kafara ambao ungekuja kujingwa baadaye kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, ambapo damu ingetengwa mahususi kwa ajili ya upatanisho wa dhambi kwenye madhabahu.
Subiri, hapa ndipo ninapoona mgongano. Unaniambia kwamba sheria inasisitiza heshima kwa uhai mpaka kufikia hatua ya kutotua damu ya mnyama. Lakini mstari unaofuata unaanzisha adhabu ya kifo kwa binadamu.
Ndiyo, adhabu ya kifo.
Inasema, atakaye mwaga damu ya mtu, damu yake itamwagwa na mtu. Je, hii si ajabu? Yaani, njia ya kuonyesha heshima kwa uhai ni kwa kuchukua uhai mwingine wa yule muuaji. Huoni kama hili linajichanganya?
Kwa mtazamo wa kijujuu inaweza kuonekana kama mgongano kweli, lakini ukiingia kwenye kiini cha theolojia ya andiko hili ina mantiki kamilifu.
Mantiki gani?
Kumuua binadamu wenzako sio tu kukatisha uhai wa kibiolojia. Katika ulimwengu wa kale wa Biblia ni shambulio dhidi ya uumbaji mtakatifu.
Yaani ni zaidi ya kuua mwili.
Hasa.
Ni sawa na kuvunja sanamu ya mfalme. Ni uhai ni dhidi ya mfalme mwenyewe. Uhai wa binadamu ni wa thamani mno kiasi kwamba malipo pekee yanayolingana na uharibifu wa mfano wa Mungu ni uhai wa yule aliyeharibu mfano huo. Na hapa, tukiunganisha hili na picha kubwa zaidi, ndipo tunaona chimbuko la mamlaka ya dola.
Chimbuko la serikali.
Eh?
Kutoka kwenye mstari huu wa mwanzo.
Ndiyo.
Vanoi alimtaja Mtume Paulo katika Warumi sura ya 13. Paulo anatumia msingi huu kuhalalisha mamlaka ya serikali kubeba upanga.
Ah, ule upanga wa serikali.
Kwa maana nyingine, Mungu anagatua mamlaka yake ya kutekeleza haki na kuyakabidhi mikononi mwa vyombo vya kijamii, kuzuia machafuko yasirudi tena kama kabla ya gharika. Serikali inapewa nguvu hii kwa niaba ya utaratibu wa kimungu.
Lakini hebu tuwe wa kweli, ukiangalia historia yetu, serikali nyingi zimetumia vibaya sana huu upanga.
Hilo halipingiki.
Badala ya kulinda uhai, zimetumia mamlaka haya kukandamiza, kufanya mauaji ya kimbari na kunyanyasa wanyonge. Lakini naelewa unachosema. Tunazungumzia dhana asili. Lile wazo la kwamba haki inapaswa kuwa mikononi mwa chombo kinachotambulika, si visasi vya watu binafsi mitaani.
Ndiyo maana hasa.
Sasa, ili kuthibitisha mpango huu mpya, tunaona kuwekwa kwa agano la upinde wa mvua. Mungu anaahidi hatatumia maji tena kuiharibu dunia. Swali langu ambalo nadhani kila mtu hujiuliza ni hili. Je, upinde wa mvua haukuwepo kabla ya gharika? Yaani mvua ilikuwa hainyeshi?
Sio swali la kitoto kabisa, ni swali la kiuchambuzi zuri sana. Kulingana na usomi tunaoutumia, hususan wa Van Noy, upinde wa mvua kimaumbile ulikuwepo kabla ya gharika.
Oh, ulikuwepo?
Ndiyo, mvua ilinyesha, mwanga ulipita kwenye matone ya maji na kuunda upinde. Kinachotokea katika Mwanzo sura ya 9 sio uumbaji mpya wa kiastronomia.
Ni nini basi?
Bali ni kupewa maana mpya. Mungu anauchukua upinde ambao tayari ni sehemu ya maumbile na kuufanya kuwa sahifi au lakiri kwenye mkataba wake na ubinadamu.
Oh, nimepata. Kwa hiyo ni kama mimi ninapochukua pete ya dhahabu ya kawaida tu hapo dukani, kisha nikaivika kidoleni kwa mke wangu.
Ndiyo.
Pete ni ile ile, lakini sasa inabeba maana mpya ya mkataba wa ndoa. Hakuna aliyetengeleza dhahabu mpya siku hiyo. Lakini andiko linasema, nitaona upinde na kukumbuka agano langu. Kwani Mungu anasahau mpaka aone alama angani? Hili linashusha sana hadhi ya Mungu. Au wewe unaonaje?
Na hapa ndipo elimu ya theolojia inasaidia sana. Andiko linatumia kile wasomi wanaita sifa za kibinadamu kwa Mungu, au kwa lugha nyepesi anthropomorphism. Hii ni sanaa ya kutumia uzoefu la kibinadamu kuelezea mambo ya kiungu ili binadamu aelewe.
Kuweka kwa lugha nyepesi.
Ndiyo, tunaposema mkono wa Mungu haimaanishi ana vidole na kucha. Anaposema nitaona na kukumbuka, sio kwamba ana udhaifu wa kumbukumbu. Ni lugha ya kisheria ya kutoa uhakikisho kwa binadamu kwamba mkataba huu unalindwa. Analenga kumpa binadamu amani ya moyo kwa kutumia maneno anayoyaelewa.
Ufafanuzi mzuri sana. Sasa utatarajia kwamba baada ya sheria hizi nzuri, mikataba na upinde wa mvua, ulimwengu huu mpya ungeenda sawa. Lakini binadamu ni binadamu.
Hawawezi kukaa sawa.
Simulizi linatutoa kwenye nuru ya upinde wa mvua na kutubwaga moja kwa moja kwenye aibu nzito ya kifamilia. Aibu ambayo ukiangalia imeharibu sura ya historia yetu kwa karne nyingi sana.
Tukio la kuhuzunisha sana.
Nuhu anaanza kilimo, anapanda mzabibu, anatengeneza divai, analewa chakari na kulala akiwa mtupu kabisa ndani ya hema lake.
Ni anguko la kwanza katika dunia mpya. Mwanawe Hamu, ambaye ndiye baba wa Kanaani, anaingia na kuona utupu wa baba yake. Lakini wachambuzi wa kale kama Kyle na Delitzsch wanasema hapa haikuwa ajali tu ya kuona.
Oh, hawakudhani ilikuwa ajali?
Hapana. Andiko linaashiria aina ya anasa isiyo na aibu au dharau ya kiwango cha juu. Hamu aliona udhaifu wa baba yake, badala ya kumsitiri au kuhuzunika, alitoka nje kutangaza kwa ndugu zake kama jambo na kufurahisha au la kejeli.
Ni ukosefu wa heshima mkubwa.
Kwa upande mwingine, ndugu zake Shemu na Yafeth wanaonyesha heshima ya hali ya juu. Wanachukua vazi, wanaliweka mabegani mwao, kisha wanatembea kinyumenyume wakiwa wamegeuza nyuso zao ili wasione aibu ya baba yao na kumsitiri.
Hapa lazima tuweke mambo wazi kwa kufuata chanzo chetu. Kwa sababu kile kinachofuata, yani ile laana inayotoka kinywani mwa Nuhu, nimetumika kama silaha ya maangamizi kwenye historia.
Silaha hatari sana.
Nuhu anapoamka, anatoa laana. Lakini kwa karne nyingi, baadhi ya wasumi, na hasa wanasiasa na matapeli wa kidini katika mataifa ya Magharibi, walipotosha andiko hili kwa makusudi kabisa. Walidai kwamba watu weusi barani Afrika ni uzao wa Hamu, na kwamba laana hii ilikuwa inahalalisha kuwafanya watumwa na kuweka mifumo ya ubaguzi wa rangi. Kama chanzo chetu kikisema hili ni uongo, tuna wajibu wa kulidadavua.
Ndiyo, chanzo chetu kupitia mwanaanthropolojia J.R. Buswell III kinaweka wazi jinsi upotoshaji huu ulivyokuwa kashfa ya kiakademia na kiroho.
Kashfa kubwa.
Buswell anasema kuhusisha sifa za watu weusi pekee na uzao wa Hamu ni jambo la kustaajabisha vibaya, ambalo halina mashiko yoyote ya kihistoria wala ya kijiografia. Ikiwa utafuatilia historia ya mataifa yaliyotokana na Hamu, akiwemo Kanaani, Misri na maeneo ya Mashariki ya Kati, utakuta maeneo haya hayakukaliwa na watu weusi tu.
Kumbe,
Wahiti walikuwa asili ya Hamu. Wa Misri wa kale waliotengeneza mapiramidi walikuwa asili ya Hamu, na wote hawakuwa weusi.
Kwa hiyo, madai kwamba uzao wa Hamu ulilaaniwa kuwa dhuni na kuwa watu weusi yalitungwa baadaye kabisa ili tu kutetea biashara ya utumwa ya Atlantic na maslahi ya kiuchumi.
Kabisa.
Haikuwa inatokana na andiko. Andiko lenyewe halizungumzii rangi ya ngozi hata kidogo. Lakini ukiweka kando siasa za rangi, mimi bado nina tatizo lingine kubwa na andiko hili. Hili halinielewi kabisa.
Linalokutatiza ni lipi?
Hamu ndiye aliyefanya kosa. Yeye ndiye alivunja mipaka ya heshima. Lakini Nuhu anapoamka na kujua yaliyotokea, hamlaani Hamu. Anamlaani mjukuu wake Kanani, mtoto wa nne wa Hamu, na alaaniwe Kanani, hata kuwa mtumwa wa watumwa kwa ndugu zake.
Ndiyo.
Kwa mtazamo wa kisasa, huu ni uonevu uliopitiliza. Baba Aikaris, mtoto wa ng'oke meno.
Hilo ni pingamizi zito ambalo hata wasomi wa theolojia hulikabili mara kwa mara. Kwa nini mjukuu abebe mzigo wa makosa ya babu au baba yake? Lakini hapa lazima tuvue mwani yetu ya kisasa inayotukuza ubinafsi na tuvae miwani ya ulimwengu wa kale ulioamini katika utambulisho wa pamoja.
Utambulisho wa pamoja, sawa.
Wewe sio wewe peke yako. Wewe ni mwendelezo wa damu na tabia za mababu zako. Chanzo chetu kinatoa ufumbuzi kupitia dhana ya maono ya kinabii.
Ufafanuzi huu unafanyaje kazi? Kwamba Nuhu hakuwa anapanic tu kwa hasira za pombe.
Sahihi. Inatafsiriwa kwamba Nuhu, akiongozwa na Roho Mtakatifu, alipata ufahamu wa kina kuhusu asili na mwelekeo wa uzao wa watoto wake. Nuhu aliangalia kile kitendo cha Hamu cha ukosefu wa adabu na anasa isiyo na aibu, akaona kwamba hili halikuwa kosa la pekee.
Lilikuwa ni nini basi?
Lilikuwa ni mbegu ya tabia mbaya ambayo ingekuja kumea, kuchanua na kuzalisha matunda mabaya zaidi katika mmoja wa watoto wa Hamu ambaye ni Kanani. Kanani ndiye angekuwa kielelezo kamili cha uharibifu wa kimaadili ulioanza kwa baba yake Hamu.
Hili linanikumbusha mfano mmoja. Ni kama babu mzee mwenye busara zake anayemwangalia mtoto wake wa kiume akianza kuonyesha dalili za kupenda hongo au wizi mdogo mdogo.
Hasa.
Babu yule anatikisa kichwa na kusema, kile ninachokiona kwa mwanangu leo kitakuja kutengeneza janga kubwa sana na kitawafanya wajukuu wangu wawe majambazi sugu miongo kadhaa ijayo. Hakusudii kuwalaani wajukuu, anatoa utabiri unaotokana na asili ya mwelekeo wa tabia.
Analojia hiyo iko sahihi kabisa kueleza muktadha huu, na tunaliona hili wazi katika historia inayofuata ya taifa la Israeli. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18, utaona orodha inayoshtua ya vitendo vya ukatili na aibu vya kijinsia vilivyokuwa vikifanywa na Wakanaani mamia ya miaka baadaye.
Walifanya vitu viovu sana.
Vitendo vyao vilikuwa viovu mno kiasi kwamba andiko linaeleza ardhi yenyewe iliwatapika. Kwa hiyo, laana ya Nuhu ilikuwa ni onyo au unabii kuhusu kilele cha uharibifu wa kimaadili ambao ungeibuka kwa uzao wa Kanani.
Ilitumika kama msingi wa kuhalalisha kwa nini ardhi ya Kanani ilipaswa kuchukuliwa na Waisraeli. Kwa sababu, Waisraeli walikuwa uzao wa Shemu.
Ndiyo maana hasa.
Wow. Inatisha sana kufikiria jinsi ambavyo wazo moja, andiko moja la kale, linaweza kusafiri karne kwa karne na kutumika kuhalalisha umiliki wa ardhi, au hata, kama tulivyoona hapo awali, kuhalalisha mifumo miovu kama utumwa.
Ni kweli, ina nguvu kubwa.
Unapoangalia jinsi uchambuzi wa vyanzo hivi, unavyochambua safina, kutoroka kwa uchawi, mpaka laana ya Kanani, unatambua kwamba historia sio tu habari za watu waliokufa. Ni mizizi ya namna tunavyoendesha siasa zetu, sheria zetu, na uelewa wetu wa nini ni haki leo.
Ndio msingi wa kile tunachofanya. Kuelewa kwa nini na jinsi gani vitu hivi viliandikwa na kutafsiriwa katika muktadha wake wa asili ndio njia pekee ya kuepuka kuvitumia vibaya katika muktadha wa leo.
Hasa.
Makosa ya kutafsiri yana madhara halisi kwenye maisha ya watu. Wakati huo huo, tukisoma vizuri, tunaona jinsi jamii za kwanza zilivyopambana kuweka misingi ya kuthamini uhai.
Na hili ni muhimu sana ukiangalia jamii yetu ya sasa. Tuko kwenye zama ambazo taarifa zinatupiga kutoka kila upande. Mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, wanasiasa.
Kila mahali.
Ni rahisi sana kuelemewa au kudanganywa. Lakini uchambuzi huu unatupa ngao. Kuwa na fikra tunduizi. Kuhoji, nani aliandika nini, lini na kwa lengo gani.
Huo ni uhuru wa kiakili ambao hakuna mtu anaweza kukunyang'anya. Sio kila ushahidi wa juu juu, kama kusambaa kwa hadithi ya kutoroka kwa uchawi, unamaanisha ukweli usiopingika wa kihistoria. Lazima tuchimbe chini ya uso.
Sahihi kabisa. Na kuelewa hilo kunakupa nafasi ya kujenga msingi wako wa ukweli unaoheshimu muktadha.
Kwa kumalizia leo, hebu tucheze mchezo wa kufikirika kidogo. Mchezo ambao utakuacha ukiwaza kwa kina. Tumeona jinsi hadithi za majanga ya kale kama gharika kuu zilivyoenea ulimwenguni, zikabadilika maelezo na kugeuzwa kuwa hekaya au theolojia nzito kutegemeana na asili ya wanaozisimulia.
Ni kweli.
Sasa, wewe msikilizaji, ruka miaka 4000 ijayo, ukiangalia mbele. Tuko mwaka 6026. Ustaarabu wetu kama tunavyojua umepita. Je, unafikiri ni matukio gani ya sasa tunayoyapitia leo? Labda mlipuko wa ugonjwa wa dunia nzima, mabadiliko ya tabia nchi yanayofunika miji kwa maji, au hatari za akili bandia?
Hayo yote ni mambo makubwa sana leo.
Yatapewa sura mpya na kuwa hekaya zinazosimuliwa na wanadamu wa wakati huo. Na yatasimuliwaje tofauti ikiwa msimuliaji ni mshindi dhidi ya yule aliyeshindwa? Fikiria kuhusu hilo. Hadi wakati mwingine, endelea kuuliza maswali magumu na tutaonana kwenye uchambuzi mwingine wa kina.